ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Εκδόσεις Αρμός, 2017. Διαβάζει η Αγγελική Πανταλή. Μέρος τρίτο.
Το σπίτι που συνάντησε ο θάνατος. Στα αρκετά πλέον χρόνια που είμαι κληρικός, 23 έτη, πάρα πολλές φορές ήρθα αντιμέτωπος σε ανθρώπινο και ποιμαντικό επίπεδο με το αποτρόπαιο πρόσωπο του θανάτου. Αντιμετώπισα πολλές φορές τον θάνατο μελών της Εκκλησίας μου, άλλοτε μικρών σε ηλικία, άλλοτε μεγάλων, γονέων, φίλων και παιδιών. Όλες τις φορές ήταν το ίδιο, αποστροφή για ένα γεγονός που ουδέποτε θέλησε ο Θεός να υπάρχει στη δημιουργία του. Γιατί όποιο και αν χτύπησε η νεκρική καμπάνα της Εκκλησίας μας, όσο διαφορετικός και αν ήταν σε ηλικία, θέση, σχέση, πάντα μα πάντα ήταν μια απώλεια, ένα πενθυφόρο κενό. Ένας μοναδικός και ιδιαίτερος άνθρωπος έφευγε από τη ζωή. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο θάνατος δεν παρηγορείται. Μονάχα ο Θεός δια της χάριτός του μπορεί να το πράξει αυτό. Ανθρωπίνως είναι αδύνατον όταν μάλιστα το πρόσωπο που χάνουμε είναι το παιδί μας ή γενικότερα ένας νέος άνθρωπος. Σε αυτή την κατηγορία θανάτου θέλω να αναφερθώ. Και τούτο το κάνω διότι ως χριστιανό και ποιμένα, πέρα από τα δικά μου ερωτήματα απέναντι σε τέτοιας μορφής και περιεχομένου θανάτους, προώρους νέων και όχι μόνο, πολλές φορές ήρθα αντιμέτωπος και συνεχίζω να έρχομαι με κάποιες αντιλήψεις, νοοτροπίες και συνήθειες ή πρακτικές που εμένα προσωπικά με προβληματίζουν, ενίοτε με σοκάρουν, πολλές δε φορές με εξοργίζουν. Θα αναφερθώ σε τρεις συνηθισμένες εμπειρίες που περιγράφουν αυτές τις αντιλήψεις. Πρώτη περίπτωση. Ο Θεός τον πήρε. Έτσι ήθελε. Χρειάστηκε πολλές φορές να έρθω αντιμέτωπος με τον θάνατο νέων ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Η αλήθεια είναι ότι όταν ως χριστιανός ποιμένας μαθαίνεις αυτό το νέο, νιώθεις για πολλούς λόγους μια εσωτερική δυσκολία. Πονάς, υποφέρεις, διερωτάσαι και σίγουρα σκέφτεσαι πώς θα το αντιμετωπίσεις. Συγχρόνως ο νου σου κατακλείζεται από σκέψεις και λογισμούς για το γιατί του πρόωρου, πολλές φορές και βίαιου θανάτου, τροχέα, καρκίνος. Ταυτόχρονα αισθάνεσαι και κάτι άλλο, βαθύτερο, ότι είσαι αρκετά λίγος, αδύναμος και πνευματικά φτωχός, ώστε να αντιμετωπίσεις ένα τόσο τραγικό γεγονός που σίγουρα συγκλονίζει όλη την εκκλησιαστική κοινότητα. Θα πρέπει να πας στο σπίτι του κεκοιμημένου, να τελέσεις το νεκρόσιμο τρισάγιο, την προσευχή υπεραναπαύσεως. Να κοιτάξεις τα μάτια τους γονείς, την σύζυγο, τα παιδιά, όποιος τέλος πάντων αφήνει πίσω της κάθε ανθρώπινη απώλεια. Να σφίξεις το χέρι, να δώσεις μια αγκαλιά, έναν ασπασμό. Εκεί κι αν αισθάνεσαι λίγος. Δίχως την παρουσία του Χριστού και την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να ανταποκριθεί κανείς σε τέτοιες καταστάσεις, όσο καλά κι αν είναι προετοιμασμένος με διαβάσματα και σπουδές. Όταν εισέλθεις στο σπίτι του νεκρού, νιώθεις την ψύχρα του θανάτου. Το σοκ κορυφώνεται και η ευθύνη βαραίνει. Και μόνο στη θέα του ράσου και της παρουσίας του ιερέα, όλοι και όλα ξεσπάνε πάνω σου. Λόγια, ερωτήσεις, κυρίως βλέμματα. Για τους οικείους του κεκοιμημένου, αλλά και όλους εκείνους που παρευρίσκονται στο σπίτι που πενθεί, εκείνη τη στιγμή γίνεσαι το ορατό και αισθητό σύμβολο του Θεού. Άρα σε σένα θα απευθύνουν τα τραγικά και τυραννικά γιατί τους, την οργή και το θυμό τους. Πού είναι Πάτερ ο Θεός, γιατί μου το πήρε το αγγελούδι μου, γιατί σε μένα Πάτερ τέτοια συμφορά, τι κακό πράξαμε. Τέτοια και άλλα πολλά ερωτήματα διαχέονται ζητώντας επιτακτικά απάντηση. Τότε η μόνη απάντηση είναι η ενταπεινώση σιωπή και πρωτίστοση προσευχή. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες σπάνιες αξιοθαύμαστες περιπτώσεις ανθρώπων που στη θέα του προσώπου ενός κληρικού ξεσπούν και πάλι σε θρήνο με τη διαφορά ότι εκεί βιώνεις κάτι αλλιώτικο. Ο κοπετός έχει μια ελπίδα, μια βαθιά πίστη. «Ο Θεός, Πάτερ, να τον έχει μαζί του τον άγγελό μου. Η Παναγιά τώρα θα είναι η μάνα του. Άγγελος να γίνει στον παράδεισο του Θεού». Θαυμασμός και κατάνοιξη. Συγκίνηση και βαθιά υπόκληση στο μεγαλείο της πίστης. Εκείνης της πίστης που ξέρει να εμπιστεύεται, ενώ συγχρόνως απορεί και πονάει. Είναι φανερό ότι στις περιπτώσεις αυτές μιλάμε για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Είναι η χάρις που ενεργεί τη θαυμαστή αυτή αντιμετώπιση. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο ιερέας βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη ποιμαντικά θέση. Και ενώ με προσευχή, σιωπή και διάκριση προσπαθεί να χειριστεί τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και της οικογένειας που πενθεί, ακούγονται στο χώρο φωνές που με έναν απόλυτο τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψη ότι ο Θεός είναι εκείνος που πήρε το παιδί και γενικότερα τον νεκρό από την οικογένειά του. «Ο Θεός το πήρε το παιδί σου. Έτσι το ήθελε. Αυτό ήταν το θέλημά του». Ομολογώ ότι όσες φορές και αν έχω ακούσει αυτή τη φράση και έχω δει αυτή την εικόνα να εξελίσσεται μπροστά μου, όχι μόνο λυπάμαι, αλλά εξοργίζομαι. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν νιώθω ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον Θεό. Θα ήταν αστείο εάν πίστευα ότι ο Θεός περιμένει εμένα να προασπίσω τη θυγμένη τιμή του. Αλλά δεν μπορώ ως άνθρωπος και χριστιανός να αποδεχτώ αυτή την άποψη, ότι υπάρχει ένας Θεός που κατασκευάζει ατυχήματα, αρρώστιες και προκαλεί τον θάνατο των ανθρώπων. Τι ακριβώς θέλουμε να πούμε με αυτή την έκφραση εκείνη την ώρα σε μια μάνα που θρηνεί το παιδί της? Ότι για αυτή την τυραννική απώλεια, τον πόνο, την οδύνη, υπεύθυνος είναι ο Θεός? Ότι αυτό σκότωσε το παιδί του στην εθνική οδό ή προκάλεσε τον καρκίνο στον άνθρωπό τους? Πώς νιώθουν άρα για αυτοί οι άνθρωποι όταν βάζουμε το Θεό απέναντι στον πόνο, τα δάκρυα, την θλίψη και την αμέτρητη οδύνη τους? Πώς θα πιστέψουν και θα αγαπήσουν ένα Θεό που τους προκάλεσε τόσο σφοδρό πόνο, δημιούργησε τέτοιου είδους απώλεια ζωής και τώρα κάθεται απέναντι, κοιτάζοντας ως αδιάφορος υπέτειος την τραγωδία τους? Έχουμε σκεφτεί τι τους λέμε εκείνη την κρίσιμη, οριακή και φρικτή στιγμή της ζωής τους? Και από την άλλη, ποιος είναι αυτός που μπορεί να γνωρίζει το θέλημα του Θεού? Τι είναι αυτό που επιτρέπει ή δεν επιτρέπει, επιθυμεί ή όχι ο Θεός? Ποιος γνωρίζει απόλυτα εάν ένα τραγικό συμβάν προέρχεται από τον Θεό ή από δικό μας λάθος? Ίσως από την κακή χρήση της ελευθερίας μας ή τον φθόνο του διαβόλου? Στις ερωταποκρίσεις του Αγίου Βαρσανουφίου με τους μαθητές του, πολλές φορές μετά από πειρασμούς ή διάφορα επώδυνα περιστατικά, οι μαθητές ρωτούσαν εάν αυτό που συνέβη ήταν από Θεού ή από διαφορετική αιτία. Και ο Μέγας Βαρσανούφιος τους απαντούσε ότι είναι πολύ δύσκολο και θέλει υψηλά μέτρα αρετής, διάκρισης και αγιότητας, σπάνια από τον καιρό εκείνο, πόσο δε μάλλον σήμερα, ώστε να μπορέσει ένας άνθρωπος να διακρίνει τα πνεύματα. Να γνωρίζει δηλαδή με απόλυτο τρόπο το θέλημα του Θεού, καθώς και να ερμηνεύει τα γεγονότα της ζωής, διακρίνοντας ποιο περιστατικό προέρχεται από πού και γιατί. Πώς τολμάμε εμείς με έναν απόλυτο τρόπο να γνωμοδοτούμε περί τέτοιων οριακών γεγονότων ότι αυτό ήθελε ο Θεός? Πώς το ξέρουμε? Θα απαντήσουν και θα πούν βέβαια κάποιοι ότι τα πάντα γίνονται με το θέλημα του Θεού. Ας προσέξουμε, γιατί αυτό είναι λεπτό ζήτημα. Δύσκολο να απαντηθεί και θεολογικά. Διότι και αν ακόμη το αποδεχθούμε, δεν γνωρίζουμε εάν αυτό που συνέβη ήταν κατευδοκία ή παραχώρηση θελήματος του Θεού. Εάν το ήθελε ο Θεός ή απλώς το παραχώρησε. Έχει τεράστια διαφορά το ένα θέλημα από το άλλο. Στο ένα δηλώνεται η πετιότητα στον Θεό. Στο άλλο απλά ο Θεός παρατηρεί το γεγονός, σεβόμενος την ελευθερία του ανθρώπου και τη φύση των πραγμάτων, συμμετέχοντας στην οδύνη και τον πόνο των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, την προδοσία του Ιούδα την προγνώριζε ο Θεός, δεν την καθόρισε όμως. Ήξερε ότι θα συμβεί το γεγονός, δεν το προκάλεσε όμως αυτός. Δεν έπιασε τον Ιούδα και τον οδήγησε στην πράξη αυτή. Εδώ είναι το μυστήριο. Ο Θεός εν την παντοδυναμία του και επαγνωσία του γνωρίζει τα πάντα και τα μέλλοντα να συμβούν, αλλά δεν είναι εκείνος υπαίτιος για το κακό. Ο Θεός προγνωρίζει αλλά δεν προορίζει. Για τον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Ως παντογνώστης γνωρίζει και το αγαθό και το κακό. Συνεργάζεται με το αγαθό ως φύση αγαθός και είναι ξένος του κακού. Αφού είναι ξένος του κακού, πώς είναι δυνατόν να μας προορίζει γι' αυτό? Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα καλά λίαν και έδωσε σε όλα αγαθό, άγιο προορισμό. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Θέλουν θείο φωτισμό για να τα κατανοήσει ο άνθρωπος. Είναι μυστήρια. Το θέμα είναι όντως λεπτό και χρειάζεται μεγάλη διάκριση. Είναι σημαντικό να προσέξουμε ως χριστιανοί ποιμένες και μέλη της Εκκλησίας ότι ακόμη και αν δεχθούμε πως έτσι έχουν τα πράγματα, ότι ο Θεός δηλαδή επέτρεψε τον θάνατο ενός ανθρώπου έστω και κατά παραχώρηση, αυτές οι φράσεις και οι τοποθετήσεις «ο Θεός τον πήρε», «έτσι ήθελε ο Θεός» κλπ. Σε τέτοιες στιγμές είναι απολύτως ανεπίτρεπτες και άστοχες. Η εμπειρία μας διδάσκει ότι σε τέτοιου είδους οριακές καταστάσεις και συμφορές του βίου, οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να νιώσουν ότι ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού που τους βρήκε. Ότι ο Θεός δεν είναι απόν από την παρούσα φρικτή δοκιμασία τους. Δεν προκάλεσε τη συμφορά και τώρα τους κοιτά από την απέναντι πλευρά της μακαριότητάς του, αλλά ότι συμπάσχει μαζί τους, έτοιμος για ακόμη μια φορά να βαστάξει τον σταυρό των παθών και των καημών των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι ο Πάσχων δούλος. Υποφέρει μαζί μας σε μια ιστορία και ένα κόσμο που δεν είναι αυτός που θέλησε ο Θεός. Γι' αυτό και εκείνος ήρθε και ίδρυσε τη δική του βασιλεία, στην οποία δεν υπάρχει πόνος, θλίψη και στεναγμός. Είναι το τέλος των δακρύων. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε σε αυτόν τον ανέλπιδο κόσμο, για να μπορούμε οι άνθρωποι να βιώνουμε την αίσθηση του παραδείσου ενώ ζούμε στην κόλαση. Κρίνω χρήσιμο και απείρως ωφέλιμο να έχουμε ως μέλη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας μερικές βασικές γνώσεις γύρω από τη θεολογία του θανάτου. Τι πιστεύει δηλαδή η Ορθόδοξη Θεολογία για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα? Γι' αυτό και παραθέτω μερικές σκέψεις γύρω από αυτό. Θα λέγαμε λοιπόν ότι με έναν απολύτως σαφή τρόπο η Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία, τόσο μέσα από τις μυθικές, αποκαλυπτικές και αλληγορικές εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης και των Πατέρων, πιστεύει ότι ο Θεός δεν είναι δημιουργός του θανάτου, ούτε αίτιος του κακού. Βεβαίως υπάρχουν κάποια μεμονωμένα κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου παρουσιάζουν τον Θεό να επιζητεί τον θάνατο ή να απειλεί με θάνατο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι αυτό συμβαίνει για να τονιστεί το μέγεθος της αποστασίας και αμαρτίας του συγκεκριμένου χωροχρονικά λαού. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται ο Θεός να απειλεί με θάνατο, γιατί οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόταν αυτή η απειλή, μόνο αν παρουσιάζονταν τόσο άμεσα και συγκεκριμένα οι συνέπειες του αμαρτωλού τρόπου με τον οποίο ζούσαν, θα συγκινούνταν αρκετά για να τον αλλάξουν. Δεν είχαν ακόμη αρκετή ωριμότητα για να μπορέσουν να δουν τον απειλούμενο θάνατο σαν συνέπεια της αμαρτωλής τους ζωής, σαν αποτέλεσμα της απομακρύνσεώς τους από το Θεό δια της αμαρτίας. Η διαφορά των χρησιμοποιούμενων συμβόλων ήταν απαραίτητη για λόγους καθαρά ποιμαντικούς. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας που μερικώς σε ορισμένα κείμενα του συνόλου έργου τους αποδέχονται τον θάνατο ως καλό και λυτρωτικό γεγονός. Αυτό συμβαίνει διότι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν ποιμένες. Πολλές φορές το ποίμνιό τους ξέφευγε σε ακρότητες πένθους. Περιγράφονται τέτοιες ακρότητες σε αρκετά κείμενα όπως αυτοκτονίες, τραβήγματα μαλλιών, ιστερίες και άλλα πολλά που ακύρωναν τη διαδικασία της ζωής. Δηλαδή, σε πρακτικό επίπεδο, ο θάνατος κέρδιζε αφού μηδένιζε τη φυσιολογική συνέχιση της ζωής. Οι πατέρες στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τέτοιες ακρότητες και μπροστά στην απειλή ο θάνατος να αποκτήσει δύναμη έναντι της ζωής, αναγκάστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις μέσα από κείμενα και κηρύγματά τους να παρουσιάσουν τον θάνατο ως ελπιδοφόρο και ευτυχές γεγονός. Αυτές όμως ήταν ποιμαντικές εξαιρέσεις που δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν τη σύνολη παράδοση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θεολογίας που πιστεύει ότι ο Θεός είναι ζωή, ο θάνατος δεν είναι τίποτε άλλο από στέρηση της ζωής. Η αμαρτία είναι η απόρριψη του Θεού και επομένως της ζωής και χωρισμός από Αυτόν. Συνέπεια αυτής της απορρίψεως και του χωρισμού, ο θάνατος. Η αμαρτία είναι το κέντρο του θανάτου. Εφόσον ο Θεός είναι ζωή, δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τον θάνατο που είναι άρνηση της ζωής και επομένως δεν μπορεί να είναι και δεν είναι δημιουργός του θανάτου. Ουχή ο Θεός έκτισε τον θάνατον. Ο άνθρωπος δεν πλάστηκε από το Θεό ούτε κατά φύση αθάνατος, γιατί τότε δεν θα είχε τη δυνατότητα να διαλέξει να μείνει με το Θεό ή να απομακρυνθεί από Αυτόν, αλλά ούτε κατά φύση θνητός, γιατί τότε ο Θεός θα ήταν αίτιος του θανάτου. Ωστόσο ο Θεός έστριψε το θάνατο εναντίον αυτού του ίδιου του διαβόλου, γιατί καταρχήν με το να μην εμποδίσει την ύπαρξη του θανάτου έκανε θνητό αυτό το ίδιο το κακό. Και στη συνέχεια χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του θανάτου όπως και τα αποτελέσματα της αμαρτίας για τη σωτηρία του ανθρώπου και την κατατρόπωση του διαβόλου. Ο Θεός χρησιμοποιεί την εξουθένωση που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν αμαρτήσει για να καλλιεργήσει μέσα του την ταπείνωση ή χρησιμοποιεί τη συνέστηση της ματαιότητας των εγκοσμίων που προκαλεί στον άνθρωπο ο θάνατος για να στρέψει το ενδιαφέρον του προς τα επουράνια. Έτσι, αν και ο θάνατος δεν είναι καλό, είναι καλό μετά την αναχώρησή μας να βρεθούμε πλησιέστερα στον Χριστό. Πικραίνει ο Θεός τον διάβολο εμπέζοντάς τον με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό δεν κάνει τον θάνατο και την αμαρτία ούτε καλά ούτε έργα του Θεού. Ο θάνατος δεν είναι κάτι εφικτό. Δεν βρισκόταν στο αρχικό σχέδιο της δημιουργίας, αλλά αντίθετα αποτελεί ανομαλία και διαστροφή του δημιουργικού έργου του Θεού. Δεύτερη περίπτωση. Μην κλαις, δεν κάνει, βαραίνει την ψυχή του. Μία επίσης αρνητική νοοτροπία και αντίληψη κακής μορφής θρησκευτικότητας απέναντι στη διαδικασία του πένθους που έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια είναι η απαγόρευση των δακρύων. Πόσες φορές άκουσα «Πάψε, μην κλαις, δεν κάνει να κλαις, του βαραίνει την ψυχή». Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο απάνθρωπη προτροπή σε πενθούντες. Να προσπαθείς προτάσσοντας μια μεταφυσική απειλή να πάψεις το δάκρυ, το μυρολόι, τη γενικότερη συναισθηματική έκφραση της ανθρώπινης ψυχής. Τα δάκρυα είναι μια καθαρά ανθρώπινη διαδικασία που ο Θεός έθεσε στον άνθρωπο ως σωματική εκδήλωση ψυχικών καταστάσεων, ώστε να επιφέρεται η εκτόνωση και το μαλάκωμα του πόνου. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα στο όνομα του Θεού να απαγορεύει την ιερότερη ανθρώπινη ψυχική πράξη που είναι το πένθος. Τα δάκρυα συχνά στηρίζουν και ανακουφίζουν το μυαλό, το κλάμα δροσίζει την καρδιά, παρηγορεί μια πληγωμένη αγάπη και απελευθερώνει τα συμπιεσμένα συναισθήματα. Οι στεναγμοί επίσης φέρνουν παρηγοριά και ανακουφίζουν τον πόνο που φωλιάζει στα βάθη της ψυχής όταν βρίσκουν ελεύθερη διέξοδο και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν άνθρωποι αρκετά ευαίσθητοι και ικανοί να συμπαθήσουν αυτόν που θρηνεί. Όταν δεν υπάρχει κανείς να παρηγορήσει και να βοηθήσει τον θλιμμένο να φέρει το βάρος του, τότε η θύελα γίνεται μεγαλύτερη. Οι απώλειες στη ζωή μας πρέπει να βιώνονται, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να τη ζήσει σε όλο το μέγεθός τους, δίχως να κρύβονται κάτω από ένα αμυντικό λογικό χαλί. Διαφορετικά, για ό,τι δεν πενθήσαμε, αργά ή γρήγορα θα θρηνήσουμε πολύ πιο επώδυνα. Πολλές φορές επίσης, άνθρωποι ευσεβείς και πιστοί προσπαθούν να αποτρέψουν κατά κάποιο τρόπο την θλίψη του πενθούντος, αναφέροντας ότι το παιδί τους, ο άνθρωπός τους, είναι πλέον στον ουρανό μαζί με τον Θεό και ως εκ τούτου δεν έχει νόημα το δάκρυ και ο θρήνος. Στο σημείο αυτό, για ακόμη μία φορά, συναντάμε την ιδεολογικοποίηση της πίστεως που απομακρύνεται από τη ζωή και τη φύση του ανθρώπου. Μια πίστη που για να υπάρξει ζητά να απορροφήσει κάθε ανθρώπινη εκδήλωση ως κατώτερη των περιστάσεων. Ξεχνάμε βέβαια ότι στο ποσοστό που αρνούμαστε την ανθρωπινότητά μας, ακυρώνουμε και τη θεϊκή δυναμική μας. Ματέως προσπαθούμε να ακυρώσουμε τον άνθρωπο για να φτάσουμε στο Θεό. Ο δρόμος προς τον ουρανό ξεκινάει από την ανθρώπινη καρδιά. Έχοντας μια ανακέραιη θεολογική ανθρωπολογία, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι άλλο πράγμα είναι η πίστη στο Θεό και άλλο ο πόνος που αισθανόμαστε για την απώλεια ενός αγαπημένου μας προσώπου. Η πίστη δεν καταργεί τη ζωή και τα ανθρώπινα συναισθήματα. Αντιθέτως, τα αναδεικνύει, φανερώνοντάς τα σε μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη προοπτική. Η σκέψη ότι ένας νεκρός βρίσκεται στους ουρανούς και απολαμβάνει ουράνια μακαριότητα δεν απομακρύνει τη θλίψη του πενθούντος. «Όσο πιο μεγάλη είναι η ευτυχία που απολαμβάνει», λέει ο Ιερώνυμος για τον Εποσιάν, «τόσο βαθύτερη είναι η θλίψη στην οποία μας βυθίζει η απώλεια μιας τόσο μεγάλης ευλογίας». Ο Σουλπίτιος Σεβέρους στην επιστολή του προς το διάκονο Αουρέλιους γράφει τα εξής σχετικά με το θάνατο του Αγίου Μαρτίνου. «Ομολογώ ότι ένιωσα μια μαχαιριά στην καρδιά και ξεσπώντας σε δάκρυα έκλαψα ασταμάτητα. Ακόμη και τώρα που γράφω, τα δάκρυά μου τρέχουν και δεν βρίσκω παρηγοριά για αυτή τη μόνη μου αλλά ανυπόφορη θλίψη. Και εύχομαι όταν φτάσουν και σε σένα αυτά τα νέα να γίνεις συμμέτοχος της λύπης μου όπως συμμετείχες με μένα στην αγάπη του. Έλα τότε χωρίς καθυστέρηση για να θρηνήσουμε μαζί εκείνο που αγαπάμε μαζί». Ξέρω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, στον οποίο μετά τη νίκη και τον θρίαμβό του στον κόσμο αυτό, έχει τελικά δοθεί το στεφάνι της δικαιοσύνης, δεν θα πρέπει να θρηνείται. Όμως δεν μπορώ να συγκρατήσω τον εαυτό μου ώστε να μην θρηνώ. Δεν έχω αμφιβολία ότι έχω στείλει πριν από μένα κάποιον που θα οικετεύει για τη σωτηρία μου στους ουρανούς, αλλά ταυτόχρονα έχω χάσει την πιο μεγάλη πηγή παρηγοριάς που είχα σε αυτή τη ζωή. Μοναχοί και ασκητές, όπως βλέπουμε και στις αγιογραφίες και όπως πληροφορούμαστε από τα αγιογραφικά κείμενα, θρηνούν επίσης χωρίς αναστολές. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, κάθε φορά που πέθαινε ένας μοναχός της Μονής, θρηνούσε και μετά την επιτάφιον υμνοδίαν προσήγγιζε μεν τον νεκρό, έπιπτε δε κατά γης επιπρόσωπον. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις αναφέρει ότι στην κηδεία της αδελφής του Μακρίνας, ξέσπασε η γοερή ημωγή των Παρθένων που μέχρι εκείνη την ώρα εν ησυχία διεκαρτέρουν. Για τον Άγιο Ηλία τον εν Καλαβρία αναφέρεται ότι διόλης της νυχτός επιτάφια άσματα συν δάκρυση ράναντες κατέθεντο το Άγιο Λείψανον. Γίνεται σαφές και από την παράθεση των παραπάνω αγιολογικών κειμένων ότι η έκφραση των συναισθημάτων θλίψης και πόνου, δακρύων και οδύνης ουδέποτε ενοχοποιήθηκαν από τη γενικότερη παράδοση της Εκκλησίας, εκτός μεμονωμένων ποιμαντικών περιστάσεων. Ο ανθρώπινος οδυρμός απέναντι σε μία απώλεια είναι βαθιά ανθρώπινο στοιχείο, οπότε και θεϊκά ευλογημένο. τρίτη περίπτωση. Τι πρέπει να πούμε? Η τρίτη αναφορά μου έχει να κάνει με την αντίληψη ή την αγωνία των πιστών για το τι θα πρέπει να πούν στους πενθούντες όταν θα τους συναντήσουν. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν αισθάνεται άνετα όταν επισκέπτεται ανθρώπους που πενθούν. Νιώθουμε ένα κόμπο στο στήθος και μια απίστευτη αμηχανία. Πώς θα τους αντικρίσω? Τι θα τους πω? Αυτό δεν συμβαίνει μονάχα στους λαϊκούς, αλλά και στους κληρικούς. Αυτοί μάλιστα, επειδή νιώθουν περισσότερο άβολα ως εκπρόσωποι του Θεού και πιστεύουν ότι πρέπει να έχουν όλες τις απαντήσεις, λησμονώντας ότι στον χριστιανισμό η αλήθεια είναι πρόσωπο και όχι κάποιο λογικό αξίωμα ή θεώρημα, νιώθουν περισσότερο αμήχανα και αγχωμένοι, με αποτέλεσμα να υποπίπτουν σε σοβαρά ποιμαντικά και θεολογικά λάθη. Ταπεινά φρονώ ότι σε τέτοιες επισκέψεις δεν έχει σημασία τόσο τι θα πούμε, όσο τι θα πράξουμε. Δηλαδή, κανείς δεν νομίζω να θυμάται τι του είπαμε, όσο υψηλό και όμορφο θεολογικά κι αν είναι, όμως σίγουρα δεν θα λησμονήσει ότι ήμασταν εκεί, δίπλα του, μαζί του σε ώρες φρικτές, ότι του κρατήσαμε το χέρι, κλάψαμε, νιώσαμε, απορρίσαμε και πιστέψαμε μαζί του, σεβόμενοι απολύτως τις όποιες εκφράσεις του πένθους του. Η σιωπή, η σωματική και ψυχική ενσυναίσθηση, το νιάξιμο, καθώς και η προσευχή, είναι η πιο αλληλέγγυα χριστιανική στάση σε τέτοιες ώρες. Είναι ο πιο σοφός λόγος, δίχως να χρειαστεί να πεις μια λέξη. Σε ένα θανατηφόρο τσουνάμι, το οποίο είχε εξαφανίσει στα μανιασμένα μαύρα νερά του δεκάδες ψυχές, ο αγγλικανός κληρικός Tom Haney συγκλονισμένος είχε γράψει: «Αν ο άνδρας στη φωτογραφία στις εφημερίδες που κρατούσε το χέρι του νεκρού παιδιού του στεκόταν μπροστά μας τώρα, δεν θα μπορούσαμε να του πούμε τίποτα. Δεν θα ήταν σωστό να απαντήσουμε με λόγια. Η μόνη σωστή απάντηση θα ήταν μια συμπονετική σιωπή και κάποια πρακτική βοήθεια. Δεν είναι ώρα για εξηγήσεις ή κηρύγματα ή θεολογία. Είναι ώρα για δάκρυα». Η πίστη στον Σταυρό της Αμφιβολίας. Πίστη είναι 24 ώρες αμφιβολία και ένα λεπτό ελπίδα. Με αυτή την τραγική αλλά συγχρόνως ρεαλιστική διατύπωση, απαντά η μοναχή Μαρία στην άθεη γιατρό όταν τη ρωτάει να της δώσει έναν ορισμό της πίστεως. Πρόκειται για διάλογο από την ταινία «Οι Αθώες» της Σαν Φοντέν, που προβλήθηκε στη Γαλλία το 2016. Κατά την απελευθέρωση της Ευρώπης από τους Ναζί το 1945, στρατιώτες του προελάβνοντος κόκκινου στρατού μπαίνουν σε ένα βενεδικτίνικο γυναικείο μοναστήρι στην Πολωνία και επί δύο μέρες βιάζουν απανωτά τις μοναχές. 7 από αυτές μένουν έγκυοι. Οι γυναίκες αυτές, που έχουν δώσει όρκο παρθενίας και αγνότητας, βρίσκονται τώρα να περιμένουν παιδί, προϊόν βιασμού. Η ηγουμένη, που έχει και αυτή μείνει έγκυος, αποφασίζει να κρατήσει το γεγονός κρυφό για να σώσει το μοναστήρι. Αλλά μία δόκιμη, παρακούοντας την εντολή της, όταν ακούει τις κραυγές των οδύνων μιας άλλης δόκιμης, θα τρέξει χιλιόμετρα μέσα στα χιόνια να βρει γιατρό, που να μην είναι Πολωνός ή Ρώσος. Μία Γαλλίδα γιατρός, μέλος της Γαλλικής Αποστολής για τον Επαναπατρισμό των Γάλλων Εχμαλώτων, θα πάει παρά την αρχική της άρνηση στο μοναστήρι και θα ξεγεννήσει με κεσαρική τη δόκιμη. Θα γεννήσουν διαδοχικά όλες οι έγκυοι. Η ηγουμένη, στην απεγνωσμένη προσπάθειά της να μην μαθευτεί τίποτε, εξαφανίζει τα ίχνη της ατίμωσης, θανατώνει δηλαδή τα δύο πρώτα νεογέννητα. Για το δεύτερο βλέπουμε με ποιο τρόπο. Το αφήνει μέσα σε ένα καλάθι, κάτω από ένα σταυρό στο χιονισμένο δάσος. Η δόκιμη μοναχή Σοφία, μητέρα του πρώτου παιδιού που γεννήθηκε στο μοναστήρι, αυτοκτονεί αντιλαμβανόμενη τι έχει γίνει και με το δικό της παιδί. Όταν η μοναχή Μαρία, που έχει υποψιαστεί το γεγονός, ζητάει εξηγήσεις, η ηγουμένη της απαντάει επιθετικά ότι εμπιστεύτηκε το παιδί στον Θεό και στην πρόνοιά του. Τα νεογέννητα και το ίδιο το μοναστήρι θα τα σώσει τελικά η ευφυΐα της Γαλλίδας γιατρού. προτείνει το μοναστήρι να περιμαζέψει τα ορφανά της περιοχής και έτσι κανείς δεν θα μπορεί να υποψιαστεί μέσα σε όλο εκείνο το πεδωμάνι ότι ορισμένα βρέφη είναι φυσικά παιδιά των καλογριών. Αυτή είναι εν συντομία η υπόθεση του έργου, το οποίο θέτει πολλά και βασανιστικά ερωτήματα στην καρδιά ενός πιστού χριστιανού. Εμείς θα μείνουμε σε δύο από τα πολλά που θέτει η καταπληκτική ταινία. Το πρώτο έχει να κάνει με την απάντηση της ταλαιπωρημένης και σκληρά δοκιμαζομένης αδελφής Μαρίας προς τη γιατρό, που όπως ομολογεί την έστειλε ο Θεός μέσα από ένα παράδοξο δρόμο και τρόπο να σώσει το μοναστήρι και τα παιδιά των μοναζουσών. Μία άθεη ακτιβίστρια, κομμουνίστρια, στην υπηρεσία του σχεδίου του Θεού για τα πληγωμένα πλάσματά του. Αυτός είναι ο Θεός της Εκκλησίας, ένας απολύτως παράξενος και παράδοξος στη λογική του κόσμου Θεός. Κανείς δεν μπορεί να τον ορίσει και περιορίσει, να καταλάβει τις βουλές του και τα θελήματά του. Πάντα φανερώνεται ως μία έκπληξη στο μηδέν της απόγνωσης, ως ένα θαύμα, μια ανάσα από την κόλασή μας. Τι είναι πίστη? Πίστη είναι 24 ώρες αμφιβολία και ένα λεπτό ελπίδα. Διαβάζοντας κάποιος αυτή τη φράση, ίσως θεωρήσει ότι πρόκειται για υπερβολή. Όμως δεν είναι. Εάν είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας, θα ομολογήσουμε ότι αυτή είναι η πίστη του σημερινού ανθρώπου. Μία πίστη ρακένδυτη, εύθραστη και χαμένη σε τεράστια γιατί. Ο σημερινός άνθρωπος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνθρωπος της πίστεως. Ίσως είναι όσο ποτέ άλλοτε τραγικό πρόσωπο. Δίχως ρίζες και χώρο. Το σταθερό και βέβαιο ψυχικό πλαίσιο δεν υπάρχει πια. Οι ρίζες ξυλώθηκαν. Όλα είναι ρευστά. Η εσωτερική μοναξιά βαθαίνει και η κόλαση καίει ολοένα και περισσότερο τις αντοχές του. Εδώ είναι η θέση της Εκκλησίας, να φανερώσει τη χριστιανική πίστη, όχι όμως ως μια άτεκτη θρησκευτική ιδεολογία που απορροφά το ανθρώπινο πρόσωπο αποστραγγίζοντάς το από την ελευθερία του λάθους, της αποτυχίας και αμφιβολίας, αλλά ως εκείνη τη χαρισματική κατάσταση που δημιουργεί και καλλιεργεί σχέση εμπιστοσύνης με το Θεό. Η πίστη είναι μια υπαρξιακή νησίδα στο πέλαγος της αγωνίας. Η ευαγγελική αναφορά «Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία» αισθάνομαι ότι είναι η κατεξοχήν προσευχή του σύγχρονου ανθρώπου. Εάν νομίζουμε ότι το να πιστεύεις στο Θεό σημαίνει να έχεις μια αταλάντευτη, απόλυτη και ακυμάτιστη πεποίθηση, είμαστε γελασμένοι. Η πίστη δεν είναι ιδεολογία, ούτε ζητά υποταγή σε αρχές και συστήματα σκέψης. Άλλωστε, αυτή η ιδεολογικοποίηση της ζωής μυρίζει ανθρώπινο αίμα. Πίστη στον Θεό σημαίνει εμπιστοσύνη, άφημα. Πίστη σημαίνει περιπέτεια σχέσης με ατέλειωτα σκαμπανεβάσματα. Πίστη σημαίνει να κραυγάζω την αδυναμία μου, να καταθέτω τη διάθεσή μου και συγχρόνως την έλλειψή μου. Να αντέχω τη σιωπή του Θεού, δίχως να ραγίζουν οι ελπίδες μου, να παγώνει το κορμί μου στα πατώματα της θλίψης, κοιτώντας με αγωνία το ξημέρωμα. Το γεγονός ότι εμπιστεύομαι κάποιον δεν αναιρεί την αμφιβολία ή την δυσπιστία, ακόμη και τον προβληματισμό απέναντι σε επιλογές και αποφάσεις του αγαπημένου προσώπου. Μπορώ να διαφωνώ και συγχρόνως να αγαπώ, να φοβάμαι και να εμπιστεύομαι, να χάνομαι και να ανασταίνομαι. Αυτό είναι η ζωή. Αυτό σημαίνει σχέση. Μα και αυτό σημαίνει πίστη. Όπως έλεγε ο Βλάσιος Πασκάλ, μια πίστη που δεν αμφιβάλλει είναι πεθαμένη πίστη. Πίστη στον Θεό σημαίνει να εμπιστεύομαι τη στιγμή που αμφιβάλλω. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα άξιζε να παραμείνουμε για προβληματισμό σε σχέση με την ιστορία της ταινίας είναι εκείνο όπου η ηγουμένη του μοναστηριού θανατώνει τα αθώα βρέφη για να προστατέψει το κύρος της μονής της ή της υποτιθέμενης χριστιανικής ηθικής από τον διασυρμό και σκανδαλισμό των πιστών. Εισάγει μίαν απολύτως νοσηρή αντίληψη για την πρόνοια του Θεού και τη σχέση του με το κακό. η άποψη ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη στις καταστροφικές και ανήθικες επιλογές του, αλλά ότι όλα είναι θέλημα Θεού, όχι μόνο αμνηστεύει το κακό στο πρόσωπο του ανθρώπου, δίνοντας ένα απίστευτο άλοθη στη χρήση της ελευθερίας του, όχι μόνο διαμορφώνει όρους ζούγκλας για την κοινωνία και καταστρέφει το σύνολο του κόσμου, αλλά συμβάλλει και με τον πιο απέσιο τρόπο σε μια εκούσια θεληματική σχέση του Θεού με τον θάνατο και το κακό. Η ηγουμένη σκοτώνει τα αθώα βρέφη και έπειτα επικαλείται την θεία πρόνοια, λέγοντας ότι εάν ήθελε ο Θεός θα τα έσωζε. Μήπως αυτό κάτι μας θυμίζει? Ναι, είναι η σατανική προτροπή προς τον Ιησού στην έρημο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πράξη αυτή της ηγουμένης είναι σατανική. Το ίδιο όμως και η αντίληψη που αντιπροσωπεύει. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Πρόκειται για την πιο διεστραμμένη αντίληψη για τη θεία πρόνοια. Δεν ευθύνομαι ούτε στο ελάχιστο για τη ζωή και τον θάνατο των συνανθρώπων μου, ακόμη και όταν πρόκειται για ανυπεράσπιστα νεογέννητα βρέφη. Αν ο Θεός θέλει, θα του σώσει. Άποψη κυριολεκτικά σατανική. Ο δεύτερος από τους τρεις πειρασμούς τους οποίους υποβάλλει ο διάβολος τον Χριστό στην έρημο, τον οποίο μάλιστα θεμελιώνει αγιογραφικός, είναι να πέσει από το ψηλότερο σημείο του ναού κάτω και αν είναι πράγματι Υιός του Θεού, θα στείλει ο Θεός τους αγγέλους του να τον σώσουν. Ας υπενθυμίσουμε την απάντηση, επίσης αγιογραφική του Χριστού. «Ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου». Είναι αλαζονικό να προκαλείς τον Θεό, να τον θέτεις υποδοκιμασία. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζωή δεν κτίζεται πάνω στο θάνατο. Η ηθική δεν θεμελιώνεται στο κακό. Ούτε η πνευματικότητα αντέχει στο ψέμα μας. Η ηγουμένη της ταινίας επιλέγει να κρατήσει την αγνότητα εντός εισαγωγικών και ηθική του μοναστηριού, σκοτώνοντας την αθωότητα, τη γέννηση της ζωής. Ξεχνάει όμως ότι μετά Χριστόν η ζωή έχει κερδίσει τον θάνατον και όσο κι αν κάποιοι νοσταλγούν το σκοτάδι του, η Ανάσταση θα χαλάει πάντα τα νοσηρά του σχέδια.
Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Διάβασε η Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.